Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Türkmen awatlar elektrik toğunun dowamly kesilmeginden dad edýär. Libapda gowy çeken kärenneçiler dökün ýetmezçiliginden kösenýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Европа Билелешигинин лидерлери гепleşiklerin 4-nji gününde 750 milliard евро, ягъни 860 milliard доллар мөчөрүндәги коронавирус иктисади көмөк букчасы барада ылалашдылар. Бу гепleşikler коронавирус пандемиясынан зыян чекен юртларга көмөк этмек үчүн териштелерин пайланышы барада чекелешикли болду. Брюссельде дуушушан Европа Билелешигинин лидерлери коронавирус казнасынын вирусун эң агыр зыян чекен юртларына карзлар ва грантлар hükmünü iýerilmek arada bir ağızdan ılalaşdılar. Şeýle de olar öňümizdäki 7 ýyl üçin 1,1 trilyon euro möçüründäki öňgörülip eşidilmedik Ýewropa Bileleşigi büdjeti barada hem ılalaşdılar. Summit 17-nji iýulda başlady we 2 gün dowam etmeldi. Ýöne 27 agzaly bileleşik pandemiýa kömegi hemde umumy büdjet barada ılalaşyk gazanmasy hinen şeýandygy sebäpli 2 gezek uzaldyldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ABŞ-nyň COVID-19 hadisalarynyň uly alawyny, ýagny köpelmegini başdan geçirýändigini boýun aldy. Bu waka ýurt boýunça maglumatlar pandemiýanyň köpelmeginiň dowam edýändigini we soňky pikir soraşyklarda saýlawçylaryň Trump-yň saglyk krizisini dolandyryşyny has köp tankyt edýändigini görkezýän mahalyna gabat geldi. 20-nji iýulda Trump ol we ýaranlar tarapyndan bir näçe aýlap reddedilen ýüz maskalaryny giymek taktikasyny üýtgetmek bilen bir hatarda 21-nji iýulda koronavirusyň köpelmegi barada köpçülige maglumat bermek üçin AK Tamyň koronavirus iş toparynyň gündelik brifinglerini gaýtadan dikeldiljekdigini aýtdy. Trump özüniň maska giyen suratyny Twitter sosial ulgamynda paýlaşyp, biz görünmeýän Hitai virusyny ýeňmek tagallalarymyzda birleşýäris we köp adamlar sosial taýdan aralygy saklap bolmayan wagty ýüz maskasyny giymegiň watançylykdygyny aýdýarlar diýdi. Trumpyň bu çykyşy Floridada ýyzly ýyzyna tapgyr 6-njy gün koronavirus ýokuşyň täze 10 mingden gowrak adamyň hasaba alynandygy we 20-nji iýulda 90-dan gowrak adamyň ölendigi habar berilen mahalyna gabat geldi. Munyň netijesinde bu ştatda ölenleriň sany 5183 adama ýetdi. John Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä Birleşen Ştatlarda COVID-19 keseli 3,18 milyon çemesi adama yokuştu ve bu virustan takminan 141 min adam öldü. Koronavirustan bütün dünyada ölenlerin sanı takminan 610 min adama barabar olup tasdiklanan virus hadisalarının sanı 14,17 milyondan gowrak adama deňdir. Ukrainanyň Demiradyk günwatarynaky Lutsk şäherinde od açan yaraglar we partlaýjy maddalar bilen yaraglanan bir adam köp adamly ýolawçy awtobusynyň kontrollugyny ele salyp, ondaky ýolawçylary zamun aldy. Pencereleri ok deşikler bilen örtülen avtobus içindäki adam we zamun alınanlar bilen bilelikde 21-nji iýulda günörtän Henidem şäheriň merkezi meýdançasynda durdy. Ýolawçylaryň arasynda ýitgi çekenleriň bardygy ýa-da ýokdygy entek belli däl. Volin sewitindäki milli politiýanyň metbuat wekili Olha Buzuluk bu adamyň 20 töweregi adamy zamun alandygyny we hukuk goraýjy edaralaryň wakanyň bolýan ýerinde degini aýtdy. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy zamun alınanların sanının 10'a baravardığını məlum etdi. Regional politiyanın başlığı Yuri Kroşko bu operasiya Dövlət Hopsuzluq Qulluğunun terrorçuluğa qarşı merkezinin qatnaşyandığını aytdı. Human Rights Watch guramasy Rus taryhçysy we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist Yuri Dmitriyevin perzentlige alan gyzyna jinsi hüjümi amala aşyrmak aýplamalary boýunça sud işi soňuna golaýlaýan mahaly onuň ykbaly barada alada bildirdi. Dmitriyev we onuň tarapdarlary bu aýplamalary reddedýärler. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 21-nji iýulda ýaýradan beýanatynda Dmitriyevin garşysyna gozulan jenaýat aýplamalary bilen ilteşikli ýagdaýlar olaryň ýalandygyny we onuň adam hukuklary uğrundaky işi üçin nişana alınandygyny ınamly görkezýär diýilýär. 7-nji iýulda prokurorlar Russiýanyň Demiradyk günwatarynaky Kareliýa regionynyň sudundan Dmitriyevi 15 ýyl türme tutsagyna hökm etmegi soradylar. Bu baradaky kararyň we hökümiň 22-nji iýulda eglan edilmegine garaşylýar.